Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Vi Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme. Men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Skulle du sett, da var det oss igjen da, Bianca.
Du valgte meg i dag også.
Jeg valgte deg i dag også. Dette er jo litt interessant, for i dag skal vi nemlig lage en litt annerledes snakk om episode. Det vil si, den blir nok ikke så annerledes, men det som er annerledes, er at du kom skline inn her og sa at nå skal vi ikke ha noe tema, nå skal vi snakke om snikksnakk. Vi skal bare snakke.
Ja, og jeg opplever jo at for at en samtale skal være god, så må vi ha en eller annen form for trygghet. Ja. Og det som kan skape litt trygghet i dag, er jo forutsigbarheten om at vi skal starte som vi alltid gjør.
Ja, det var bra, det er likt.
Ja, det er likt. Ja. Hadde jeg vært kreativ, så kunne jeg jo tenkt kanskje i dag at vi skulle dratt en sånn som ikke var så fornøyd, men det skal vi ikke.
Nei, det skal vi ikke.
Vi skal kjøre denne, og den går som følger. God morgen, Bianca. Jeg elsker podcasten deres. Forrige ukes episode om å finne seg en partner var ekstra fin for meg, siden jeg i den situasjonen at jeg har lyst til å finne meg en partner. Mm. Det er ikke så enkelt med bestillingen på å finne en, men podcasten fikk boostet meg og gitt meg noen nye perspektiver. Og nå går jeg inn i det med ny giv og selvtillit. For tenk så heldig den er som får meg som kjæreste.
Ja.
Det var jo liksom vridninga vi hadde.
Ja.
At vi må ut der og by på deiligheten som vi er. Ja. Så skriver han tusen takk for inspirasjon og perspektiver, og hurra for dere å snakke om.
Hurra for deg også, og for at du går ute der med perspektivet at den som ender opp med å få deg, er jagge meg heldig.
Mm. Og det er mer til den historien, men det trenger vi ikke å ta. For nå skal vi bare snakke.
Nå skal vi prate. Mm. Det som er, og det er jo ikke bare tøys, rett og slett, det jeg tenker er litt sånn fint med det da, det er jo at vi har satt av tid.
Mm.
Vi vet hvem vi skal snakke med, holdt jeg på å si, det er hverandre, og vi vet sånn røffelig hvor lenge vi skal snakke sammen.
Mm.
Og så er målet i seg selv å være i samtale.
Mm.
Og det er jo ofte litt annerledes enn som det ofte er, i hvert fall i nære relasjoner. Fordi samtalen vi ofte har der, de er styrt av at en eller annen har noe på hjertet.
Mm.
Så i dag...
Er det ingen av oss som har noe på hjertet?
Ja, eller det kan jo hende. Hvis jeg hadde startet da, Bianca, med å stille deg et spørsmål. Hva er det viktigste du... har lyst til å snakke om?
Det viktigste, jeg tenker at det kan være, det spørsmålet er egentlig to spørsmål, hva er det viktigste vi kan snakke om, og hva er det du har lyst til å snakke om?
Ja, ok, vi kan ta det siste da, for det er nesten bedre. Hva er det du har lyst til å snakke om?
I utgangspunktet så føler jeg at jeg alltid liksom har tematikk da.
Mm.
Men jeg har lyst til å starte egentlig med å gjøre en liten øvelse.
Ja, det kan vi gjøre.
Blir du med på det?
Ja. I dag skal jeg være medgjørlig og til og med litt rampete.
Og det er jo litt sånn at vi, der hvor vi både jobber og inn i alle møter vi gjør, og stort sett, så da har vi jo en sånn form for reset. Og den reseten, kanskje du kan bare ta en reset for meg?
Det kan jeg gjøre. Ja. Jeg kan guide deg gjennom en reset. Hvis du,
og du som hører på.
Ja. Og det jeg vil at du skal gjøre da, er egentlig bare å... Du må gjerne lukke øya hvis du har lyst til det. Hvis du som hører på å kjøre bil, så ikke gjør det. Da fortsetter du å se på veien. Men lukk gjerne øya, og så vil jeg at du egentlig bare skal kjenne at du puster. Og kjenne på pusten din. Og mens du puster, og kjenner at du kanskje kan trekke pusten litt lenger ned i magen, og egentlig bare liksom roe ned pusten, så kan du jo kjenne etter om til nå i dag, det noe du liksom kommer ut av eller har hatt med deg, eller kanskje det en følelse eller en opplevelse som, du, som har preget deg i dag, og kjenne etter om det noe som du nå kan legge bort, om du kan parkere det litt. Og du må gjerne skrive det ned hvis du liksom redd for å glemme det, men om du liksom bare kan få skape litt mental kapasitet da. Trenger ikke å ha det med deg lenger. Og det neste spørsmålet du kan stille deg selv, det er i det neste du skal inn i nå, som for deg, Bianca, er en samtale med meg. Hvilken versjon av deg er det som skal inn i det? Hvilken versjon av deg skal inn i den samtalen? Så det handler om der er jo rett og slett å sette seg litt i tilstand. Så kan du kjenne på pusten din igjen, og kjenne at akkurat nå, her og nå, så kan du tillate deg selv å bare puste. Og når du er klar for det, så kan du få lov til å åpne øya. Og så er du resatt.
Så deilig, tusen takk.
Ja, vær så god.
Dette her er jo for meg kanskje noe av det viktigste mentale verktøyet vi utøver ganske ofte. Og vi gjør det på mange forskjellige måter, Espen. Dette her var jo liksom en sånn tydelig reset vi gjør kanskje for et foredrag, eller gjør sammen med folka i salen, eller inn i medlemskapet vårt, eller for en litt kanskje krevende samtale, eller en samtale som krever at vi er påkoblet følelsene våre så godt det lar seg gjøre.
Jeg gjør det alltid på vei hjem fra jobb. Nå går jeg jo hjem fra jobb, nå som vi er i Norge, hvor jeg er på kontoret og du ofte jobber hjemmefra. Og da når jeg går hjem fra jobb, så gjør jeg en sånn reset, mental reset. Kjenner jeg litt på pusten, trekker litt frisk luft, og så kjenner jeg litt på hvordan har dagen vært, er det noe med dagen i dag som jeg trenger å liksom legge bort, parkere. Og før jeg går inn døra hjemme, så tenker jeg, nå skal jeg inn til kona mi, hvilken versjon av meg er det som skal inn der?
Og jeg, grunnen til at jeg tenkte at det var en fin start, det er jo at både det her med trygghet i at folk, sånn som den meldingen som jeg leste, det å føle godhet fra andre, det å ta ansvar for å rydde bort følelser og tanker som ikke er hensiktsmessige, er jo en veldig form for trygghetsskapende inngang da, til noe vi ikke helt kan skimte slutten på. Men i det perspektivet av både lukke øya og puste, så har jeg lyst til å ta med deg på en litt morsom ting som jeg lærte her om dagen.
Ja.
Så hvis du, Espen, eller du som hører på, hvis du har muligheten til det, velger å... For i samfunnet i dag så er... Nei, jeg skal si det først.
Ja.
Jeg vet at du bare lukker øya, og så vet jeg at du puster. Og liksom kjenner etter, bruk bare nesa og lukk munnen, for vi trenger å bruke nesa mer til å puste med, for da er jo både temperaturen som kommer ned i lungene våre er perfekt, det er litt fuktet luft, og det trenger lungene våre for å kunne ta opp oksygenet. Og så fjerner jo nesa smuss da, på veien, mens i munnen så bare, og det blir litt tydelig for kroppen hvis vi puster med munnen, at vi liksom er i form for krise, eller, så bruk nesa. Og så via at du stiller deg selv spørsmålet, hva er min neste tanke? Og så er spørsmålet mitt, hva tenkte du da? Hva var din neste tanke?
Min neste tanke?
Ja.
Jeg ble litt stresset. Jeg begynte å kjenne til hva er min neste tanke. Jeg tenkte, det kan jeg velge selv. Og så klarte jeg ikke helt å velge. Og så sånn
er det. Men er ikke det ganske magisk? Fordi det der er der da.
Ja.
At når vi spør hodet vårt om min neste tanke, så blir det stille. Så hvis du ikke hadde følt at du måtte prestere noe fordi at det her kanskje opplevdes som at nå må du være smart eller klok, eller,
ja.
Så er jo det her et verktøy hvis du har tankekjør, og du bare føler at huet liksom stekker seg med bekymringer og sånn.
Ja.
Så det å bli i den, la det spørsmålet, hva er min neste tanke?
Ja, for det, du har helt rett i at det ble faktisk stille.
Ja.
Og det var det som...
Du fikk liksom ikke tak i noe, det ble borte.
Ja, det ble borte. Og det som var litt interessant med det var jo at jeg følte jeg måtte komme opp med en tanke, fordi jeg skulle jo prate her.
Ja.
At stakkars lytteren vår skal jo ikke bare sitte og høre på stillhet. Så ja, når du sier det, det var vel egentlig det som skjedde. Det ble stille. Det var tomt, og så tenkte jeg, det er ikke greit, det kan ikke være tomt her nå, så jeg må komme opp med et eller annet, og så ble jeg litt sånn stresset over at jeg ikke kom opp med noe.
Ja, og så jeg hadde egentlig bare lyst til å dele den erfaringen. Ja,
det var litt morsomt.
Fordi at jeg selv opplever jo, og sikkert du som hører på hvis du har kjent meg, at jeg snakker jo både på inn- og utpust, så når jeg ble eksponert for den øvelsen, og det ble helt stille, så kjente jo jeg også på litt sånn krisefølelse at det er helt tomt. Det har det aldri vært før. Og så ble jeg jo litt sånn kreativ igjen da, når jeg liksom kom til meg selv og tenkte at det her er jo et kjempeverktøy hvis man både mediterer og det å bruke det spørsmålet til å være i det litt tomme rommet.
Mm.
I og med at det spørsmålet, i hvert fall både for deg og meg da, ja, endte med at det ble relativt stille.
Og, ja.
Det er ganske mye gøy.
Det er mye gøy. Og det som, hva skal jeg si, det at vi, nå ble jo dette litt sånn morsomt for det, fordi det at vi gikk inn i den samtalen her, den episoden her da, uten noe agenda, annet enn at vi skulle snakke sammen, det er jo egentlig litt det samme, er ikke det? At vi, for det ble jo litt sånn, ok, hva vi gikk inn med litt blanke ark, litt tomhet. Og det i seg selv er jo også litt sånn ålreit.
Ja, så tror jeg vel kanskje du kanskje spesielt kjenner på litt sånn ubehag at vi ikke har mål og retning med det, hva vi lytterne
våre... Det kan jeg fortelle at jeg gjør.
Ja, ikke sant?
Det kan gå til at lytterne til og med merker at dette er ubehagelig for meg.
Mm.
Jeg blir til og med litt svett i henne, og det er ikke så ofte jeg blir.
Nei, og det, jeg også er jo opptatt av å bli likt, og at folk tenker at jeg er klok, men så har jeg også den andre siden, at jeg opplever jo i hverdagen min at det jeg egentlig ikke har kontroll over, og de hverdagsoverraskelsene da, også er noe av liksom krydderet.
Mm.
Og jeg tror at redselen for samtalers innhold og det at vi liksom melder inn et tema til partneren vår, at nå må vi snakke sammen, eller familien, eller en kollega, ofte skaper litt sånn utrygghet.
Mm.
Og det er jo litt leit at det motsatte av det, at vi bare ønsker å være i på en måte det udefinerte terrenget, også skaper en form for usikkerhet eller ubehag. Da.
Mm.
Fordi det betyr jo at vi kanskje har definert at det som er viktig og det som er klokt, er å alltid ha en plan og møte opp forberedt og si noe smart i den og den rekkefølgen, og så skal vi løfte opp hovedpunktene og de tre viktigste tingene og ta det med deg, ikke sant?
Og det som er litt morsomt er jo at vi, det er jo som vi sier ofte her i denne podcasten, at vi møter jo, vi forbereder oss jo ikke før vi starter, men vi forbereder oss i den forstand at vi definerer en heading, et tema. Og da, det er jo forberedelse i seg selv. Jeg merker jo det veldig nå, at når vi gjør det, helt på automatikk, så begynner jo tankene å svirre, og man har noen tanker og noen meninger rundt en eller annen tematikk.
Mm.
Men når vi nå da starter og trykker record, og ikke har filla peiling på hva vi skal snakke om, vi bare vet at vi skal snakke, ja, da er vi jo helt blanke, i hvert fall er jeg, null forberedt.
Mm.
Og det er ubehagelig, liksom.
Men tror du det kommer av på en måte den prestasjonen som kommunikasjon ofte er?
Ja, jeg tror jo ikke det hadde vært ubehagelig for meg hvis ikke jeg hadde pratet inn i en mikrofon og det ble tatt opp, og jeg visste at jeg skulle publisere det etterpå som en podcast-episode.
Mm.
Hadde det bare vært deg og meg som satt oss ned og var enige om at vi skulle snakke sammen, og vi visste ikke helt hva vi skulle snakke om, det hadde ikke vært noe ubehagelig. Så det er jo det som er, jeg kommer ikke utenom at det er den prestasjons, hva vil lytteren tenke om det, eller liksom greia som treffer meg.
Men hvis jeg kan utfordre deg litt da, i og med at jeg opplever det litt kanskje mer behagelig, eller...
Så du skal utfordre meg litt mer, er det det du sier?
Ja, eller, nei, jeg har egentlig bare gi deg et perspektiv da, at hvis alle lytterne våre og du nå hadde sittet rundt et bål og bare sett inn i bålet...
Mm. Ja, da hadde jeg ikke trengt å si en dritt.
Ikke sant?
Ingenting.
Men hvorfor det?
Nei, for da er vi jo sammen, da er det jo bålet som er senteret her.
Men nå er jo podcasten. senteret.
Ja, men hvis du skrur på en podcast for å høre på en podcast, så forventer du at det kommer lyd.
Ja, ja, men det gjør jo. Vi prater jo.
Ja, 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 ja. Men hvis jeg hadde sittet rundt et bål, så hadde jeg ikke sagt noe.
Men er det ikke forskjell på å sitte rundt et bål alene og det å sitte rundt et bål sammen med noen?
Ikke
og er ikke stillhet også kommunikasjon?
Jo, 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 definitivt. Jeg mener jo stillhet er ekstremt viktig i kommunikasjon, men ikke i en podcast. Hvis du skjønner.
Men tror ikke du, hvis vi nå hadde vært liksom rampete da?
Ja. Og bare blitt stille?
Ja, eller på en måte kastet litt ballen over til lytterne våre da. I kraft av denne samtalen her som er veldig annerledes. Fordi at det hører dere jo, Espen han nå jobber han ordentlig vakent her. Og automatisk da så kan jeg innta en litt mer avslappahet, ikke sant?
Og det er interessant. La oss bare stoppe litt ved akkurat det, Bianca. Fordi at jeg er en fyr som stort sett alltid har kontroll. Og det åpner for at du egentlig kan slippe deg litt løs. Vi har snakket om det, du og jeg, mange ganger, kanskje mest sånn konkret i forhold til det at da vi traff hverandre, så var jo du alene med to gutter, og måtte innta en rolle som kanskje ikke var så veldig deg, som var mer sånn strikt og struktur, og i det øyeblikket jeg kom inn og tok den rollen, så kunne du være mer liksom...
Lene meg litt tilbake, ja, naturlig, og typ ikke ha alle de maskuline oppgavene også. Ja. Ja.
Og det er ganske interessant hvordan det også inntrer andre veien, sånn som nå da. Hvor, du har jo helt rett, du har jo dyttet meg rett ut på glattisen her, og jeg blir liksom famlende og rotete fordi jeg ikke har kontroll. Og da stepper du opp og tar en annen rolle. Det er ganske interessant hvordan vi mennesker kan ha litt sånn tillit til hverandre, at vi, det er litt sånn race to the occasion, eller du tar den plassen som er trengt, som trengs å tas.
Ja, for er det sånn nå at du mentalt liksom lener deg litt på meg og tenker at
nå
klarer hun å hanke det her inn,
ja.
Sånn at det blir mer komfortabelt for deg å bare være i det.
Det tok litt tid, men nå gjør jeg det.
Og det er ikke sånn at jeg planla det her. Det er litt sånn viktig å si at dette her skulle ende opp med å bli litt sånn tematikken, men jeg synes jo det er, hvis vi skal velge å snakke om noe som jeg opplever kan være verdifullt da, nå utifra dit vi kom, det er jo den opplevelsen av for eksempel mamma og pappa. Hvor pappa hele livet har vært liksom sjefen for beredskap i vår lille familie, og vært liksom den stødige, alltid visst hva han skulle, alltid vært forberedt egentlig. Veldig lik deg på veldig mange områder når jeg vokste opp. Og mamma, som på en måte var hun som fikk beskjed om litt sånn hva hun skulle gjøre, og hadde andre arbeidsoppgaver, og hun var liksom en typisk kvinnerolle, mens han var en typisk maskulin rolle. Og når jeg sto i min livskrise, da, når liksom deres barn, som var og er meg, opplevde å miste mannen min, så switcha de rollene et øyeblikk der, hvor pappa faktisk ble den som håndterte det her veldig uventet. Jeg skal ikke si dårlig, for det er å liksom kategorisere hvordan vi skal stå i en krise, men hvor han rett og slett koblet på veldig mye følelser som gjorde at han kanskje ikke klarte å håndtere det sånn som han skulle ønske det, eller sånn som jeg på mange måter hadde en forventning om, til. Mens mamma derimot, hun som alltid liksom ble sett på oss rundt, som hun som liksom var litt sånn svimet, eller ikke helt til sted, eller litt skjør, eller, da sto hun der som det sterkeste fyrtårnet, med alle løktene tent, og med en sånn standhaftighet og en sånn styrke, at jeg kjenner jo at jeg får litt sånn ståpelse av å snakke om det, hvor hun bare slo på alt hun var og er. Og det, på mange måter så var det jo det som ga meg kanskje den største krafta der og da i den settingen hvor det utspilte seg foran øynene mine. Hvordan vi mennesker på mange måter har så mye i oss da, som vi kanskje hverken får vist eller skal vise i hverdagen, men som inntrer når den vante vekta kommer i ubalanse.
Ja, ja. Når det er behov for det, så trer det inn. Og jeg, det er jo litt sånn morsomt da, for jeg vet jo veldig, veldig godt at hvis du havner i en eller annen kritisk situasjon eller et eller annet, og jeg ikke er der, så tar du egentlig den rollen jeg pleier å ha. Altid. Og det har jo jeg aldri opplevd, hvis du skjønner, for jeg har jo alltid vært der. Mm. Eller når jeg er der, så er jeg jo der. Så jeg har jo aldri liksom vært med på å erfare det, tror jeg, før. Men jeg erfarte det jo definitivt nå, og det var litt sånn interessant og litt morsomt, samtidig som det også selvfølgelig var litt ubehagelig, for det er uvant, ikke sant? Det er uvant for meg å ikke være den som ligger et hode foran og har egentlig litt sånn stålkontroll.
Men derfor så har jo de, jeg tenker at de litt kritiske situasjonene i livet vårt som vi gjerne vil styre unna, da, de har jo den evnen av å også gi oss en litt forsterket tillit. Jeg opplever jo at jeg har vært ganske dårlig i livet mitt på å både be om hjelp og slippe andre til. Og noen ganger så får man jo såpass heftige prøvelser at vi har liksom ikke noe valg. Og det da å faktisk se andre steppe opp i roller, og at vi på mange måter får muligheten til å se at jeg kan ha tillit, jeg kan stole på han eller henne, eller når det virkelig gjelder, så skjer det noe. Og jeg tror jo i vårt parforhold, jeg er jo på mange måter den som liksom kan fjåse litt, og det er lipgloss, og det er liksom litt sånn tut og kjør mentalitet, og det er litt sånn abligøyer og sånn. Jeg vet jo at når ting skjer, så kan du lene deg på meg. Og jeg vet hva jeg innehar av både kompetanse i det å stå i kritiske situasjoner, og ikke være hun som fjåser og har lipgloss og blondt hår og krøller, og ikke sant? Så jeg tror også at den kunnskapen du og jeg har om hverandre i ulike situasjoner hvor vi faktisk har sett det utspille seg, da, gir oss jo en ekstra styrke.
Ja, jo, absolutt, men det er noe med å, ikke sant, det å havne i, det som er litt rart for meg da, det er at jeg klarer levende lett å se for meg at jeg kan ende i en livskris eller en eller annen situasjon da, som jeg ikke nødvendigvis takler, sånn som jeg forventer at jeg skal takle den, litt sånn som faren din, ikke sant? Og da er ikke jeg i tvil et sekund på at du vil ha steppet inn og håndtert det, hvis du er der. Men det er jo ikke noe jeg får noe naturlig noe erfaring med i hverdagen min, fordi det ikke har skjedd enda. Men det å få en liten sånn smakebit på det her, nå snakker vi, ikke sant, alt er relativt her. Det er ikke noe at jeg var helt på sykletur her nå, men det å få en ørliten sånn smakebit på det i en sånn her veldig ufarlig, naturlig kontekst, var litt gøy. Det var litt morsomt.
Og det handler ikke det ofte om ubehag?
Jo.
At det er noe vi gjør det alt vi kan for å styre unna, for å ikke liksom ta det inn over oss. Men kjenner ikke du på det, Espen, det at vi veldig ofte i hverdagen bestreber oss på å liksom gjøre det som er forventet, og at vi kanskje putter hverandre i litt bås på hva du er god på og hva jeg er god på? Jeg må jo si det nå at for eksempel mamma da, som viste seg den gangen som noe som var så stødig som jeg hadde aldri sett det for meg.
Nei.
Jeg hadde aldri trodd at hun kunne ha den rollen.
Nei.
Før jeg så det. Så det hadde jo ikke hjelpet at hun hadde sagt at bare vent, eller jeg hadde jo tenkt, you're right. Mens nå så vet jeg jo også det at mamma har jo en veldig funksjon i livet mitt når jeg ringer til henne, i at hun rommer liksom hele meg, og at jeg kan få lov til å velve meg alt som er vondt og vanskelig. Men jeg har jo også opplevd veldig mange ganger å ringe til mamma, og hvor mamma har sagt dette, at jenta mi, jeg kjenner de i hele meg, dette kommer til å gå bra. Og så har jeg jo da den iboende tilliten, selv om hun ikke er snåsa Kari, liksom, at det gir meg, hun er mora mi, hun har gitt meg liv, jeg gir av kredibiliteten av, og tilliten i å tro på. Og fortsatt så har ikke det slått feil, og det kan være prøver jeg har ventet på fra sykehuset, eller ting hun liksom ikke kan ha peil på. Så det kan høres litt sånn dulig ut, men fordi at hun var noe av det sterkeste jeg har sett noen gang,
da du trengte det,
gjør at jeg har utviklet, tror jeg, mer tillit mot mennesker som jeg kanskje har litt lett for å ikke ha tillit til. Så mamma har ikke bare gjort en forskjell i vår relasjon, men hun har også gjort en forskjell på mange måter i
din relasjon med andre igjen.
Og at jeg her kan stå og utsette deg for litt det ubehaget, og ha tillit til at det skal både du og jeg klare sammen. selv om ikke det nødvendigvis er liksom en krise eller perfekt. Eller, ja, ja. Men at det handler om at når noen liksom snubler, så er det automatisk, tror jeg, med oss mennesker, noen som står stødigere. Og det er litt sånn
fantastisk. Ja, det er interessant. Det er en annen ting som en liten sånn spin-off av dette her, da, som er litt sånn morsomt akkurat med det som skjedde nå, det er jo at jeg er veldig sånn på at det er utenfor komfortsona der det er vekst og utvikling skjer. Og det er ikke mange dagene siden hvor jeg faktisk var i en litt sånn egen refleksjon på hvor er det jeg er utenfor komfortsona om dagen.
Ja.
Det er ikke så mange områder, egentlig. Jeg har vært det mye, og jeg føler jeg har liksom pushet meg selv og kastet meg ut i ting og sagt ja til noe jeg ikke kan. Og, ikke sant? Men akkurat der vi er akkurat nå, så gjør jeg mye, men jeg er veldig komfortabel i de tingene jeg gjør. Så jeg var i en sånn tankerekke her bare for noen dager siden på hvor er det jeg, hvis jeg skulle ha pushet meg selv litt da, utenfor komfortsona, hvor skulle det vært? Og så visste ikke jeg da at det skulle du gjøre, og det skulle du gjøre det her. Men takk, det var jo det er fint.
Ja, for du hadde ikke noe svar på det da, liksom litt hvordan det skulle foregå.
Nei.
Nei? Nei, for det
og det, og det har jeg for så vidt ikke enda, det, men det er noe jeg skal fortsette å leke litt med, at, for jeg har lyst til å være i det trygge, de trygge elementene. Jeg har også lyst til å liksom, utfordre meg selv litt på noen områder. Da. Så, men denne her hadde jeg ikke valgt, da, for å si det sånn. Og jeg hadde nok ikke, hvis du hadde foreslått det, så hadde jeg sagt nei.
Mm. Ja, det er jo for så vidt den. Men nå kommer jeg på noe.
Ja.
Her om dagen så jeg litt grann i starten av en sånn reality-serie med Sylvester Stallone.
Ja.
Og han har jeg...
Sylvester Rocky Balboa.
Ja. Ja. Han har jeg en hel del følelser knyttet til, både liksom fordi at han var bokser, og at Tore, som jeg var gift med tidligere, ektemannen min, han, det var liksom et av hans forbilder, og den filmen er jo litt liksom sånn episk, uten at man har noen tilknytning til boksing, og den sangen, og... Så jeg var så nysgjerrig på...
Og kan jeg også føye til... historien bak Rocky-filmen, hvis ikke du kjenner til den,
ja,
du som hører på. Åja, det er det du kommer til. Ja. Ja, da skal jeg holde kjeft.
Ja, ja. For at det er når den introen av den serien,
ja.
Så forteller, er jo egentlig historien hans som blir fortalt.
Åja.
Om hvordan han endte opp med å bli den karakteren og egentlig sitte bak spakene på stort sett alle filmene han har vært med i. Hvordan han sneik seg inn på alle kinoene og skrev ned den gangen alt som ble sagt dialogmessig, dokumenterte med bilder. Vet du, det er den historien hans da, om hvordan han kom dit han kom, og det var bare de første 10 minuttene, men så kom jeg til det som virkelig...
Nå kjente jo jeg at jeg har jo ikke sett de 10 minuttene, jeg visste ikke engang at den, var det en dokumentar, eller er det en...
Jeg har spart den til oss.
Du har spart den til
oss. Så jeg har stoppet den.
Ja, det er jeg glad for, takk.
Sånn at dette her skal vi...
Nå skal vi kose oss med det.
Ja, virkelig. Ja. For det som henger på greip i forhold til denne podcast-episoden, det var det at han sa at noen ganger i livet, når livet blir for han for trygt og liksom ikke utfordrer han, så pakker han ned hele hjemmet sitt og flytter.
Oi.
Fordi det som påvirker han mest er hvor han bor og hvor han befinner seg. Da. Så når livet blir for comfy, så er det det han gjør. Og det synes jeg var så... Jeg synes det var en så vidunderlig liksom, tanke på å være så bevisst på at den utsikten du står opp til, eller der du liksom, de første skrittene du går ut, eller, så der slo jeg egentlig av den, og så hadde jeg lyst å se den videre sammen med deg.
Det er jeg veldig glad for at du gjorde, for det høres ut som noe jeg vil like å se på.
Ja.
Og så har jeg lyst til å egentlig bare bemerke en ting til, da, som nå også tydeligvis skjer, det er jo at når du og jeg gjør ting sammen, om det er å lage en podcast-episode, eller om det er å holde et foredrag, eller et kurs, eller hva som helst, hvor vi er i action sammen, så er det jo alltid jeg som holder den røde tråden, og som knyter sjekken og looper det sammen. Og nå når jeg står her og er helt forfjamset, ikke vet helt hva jeg er med på, og ikke har en røde tråd i det hele tatt, så er det jo tydelig at da gjør du det også.
Ja, takk.
Så det er bra det, Bianca.
Ja, men gleder du deg til å se Rocky sammen med meg?
Nå gleder jeg meg til å se Rocky.
Fordi at det egentlig endte opp... Nei, nå skal vi gjøre noe annet.
Ja.
Nå skal du få love Espen til å... hva heter du? Runde bordet?
Avrunde.
Avrunde. Ja, det er okay. Ikke noe bord. Rundt bord var det liksom dukket opp.
Oh, ja.
Nå kan
ja.
Du avrunde og si litt om hva du tenker at denne podcasten har handlet om.
Ja.
Og kanskje hva den egentlig skulle het. Vær så god.
Gjøye meg. Da kan jeg begynne med hva den skulle hett, og det er snakk om at Espen er utenfor komfortsona. Det kunne den hett. Det kan godt hende at det er det han skal hette. Jeg tror faktisk vi kaller den det. Så hvis du i begynnelsen av episoden her ble litt forvirret og tenkte at skulle ikke det her handle om snikksnakk, så handlet han om at Espen var utenfor komfortsona.
Ja, du har renamet han på ekte også.
Jeg renamet han på ekte, ja.
Oi, ja.
Og så, hvis jeg skal liksom rappe det litt opp, så tenker jeg at det å faktisk våge i relasjonene sine og være litt utrygg, kan tydeligvis by på mye gull, fordi da vil du også få tilgang til andre sider ved menneskene rundt deg, som aldri vil komme til syne hvis du gjør det du alltid har gjort. Var det, oppsummerte jeg det nå?
Det var ganske nydelig.
Ja, for jeg hang ikke med på om jeg klarte å oppsummere det.
Jeg synes det var veldig fint.
Ja.
Jeg tror ikke jeg skal adde noe.
Nei?
Jeg tror jeg skal gjøre det litt annerledes, og bare nå ti stille, så kan ja, du avrunde alt.
Da sier jeg, ikke la dette bli en vane. Det kommer til å bli annerledes neste onsdag. Men takk for at du ble med oss og meg på denne litt ustødige vandringen i et landskap som var ukjent. Jeg håper jeg ga deg noe, og takk for at du hørte på. Og jeg kjenner at jeg famler jo rundt, til og med når jeg skal
rappe. Jeg kan avslutte litt, det er viktig.
Ja, ja, gjør det du. Ja. Ta det du. Ja.
Det er rett og slett at hvis du synes hvis du synes at denne podcast-episoden er verdt å dele, så setter vi stor pris på det. Send den gjerne til noen du setter pris på, og kanskje inviter deg inn på en samtale uten agenda, og med rom for både fomling og stillhet og nye oppdagelser. Gå inn på den podcast-appen som du hører på, og gi oss gjerne en rating der, og ellers så må du bare sørge for å ta godt vare på deg selv også. Takk for i dag.
Ja, og så føyer jeg bare til at du trenger ikke å dele den så mye.
Jo da.
Takk for i dag.
Takk for i dag.